Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, традиційно для цієї пори програма Школи християнського життя і евангелізації Святої Марії в студії Іваницький Сергій, який дуже радий вітати отця Петра Куркевича. Слава Ісусу Христу, отче!
Навіки славу, вітаю вас, пане Сергію, всіх радіослухачів.
Отже, сьогодні будемо говорити про приниження, але про прив'язку, дозвольте сказати, в буквально одному-двох реченнях. На днях в Україну повернувся відомий журналіст Савік Шустер, який вже півтори року не працює тут в Україні, але ми знаємо, скільки він зробив для свободи слова в нашій державі і для розвитку журналістики. Ось він виїхав, тому що йому не давали можливість спокійно працювати, і він займався написанням своєї нової книги, яка має назву «Свобода слова проти страху та приниження». Ось на днях, буквально тиждень тому, він презентував цю свою працю в мистецькому арсеналі, і багато людей приходило, і також Савік Шустер на основі написання цієї праці давав багато інтерв'ю радійникам та телевізійникам, і він таке дуже цікаве спостереження зробив. Передова емоція, яка є в Україні, це емоція приниження та страху. Близько 80% українців переживають ці відчуття приниження. І це означає, що в нашій ментальності українській зараз відбуваються деякі процеси, які прагнуть до реваншистських настроїв. Тому що людина, яка перебуває в емоційно в приниженні, вона, по-перше, закривається від людей, по-друге, суспільство роз'єднується, втретє, людина, закриваючись від людини, яка навпроти, вона очікує від неї ще якусь підлість, і через це отакі настрої агресії людина до людини в державі, вони зростають, так? І тому українське суспільство, каже Савік Шустер, воно емоційно дуже і дуже роздроблене. І якщо не знайти зараз інструментарія, каже Шустер, який би поєднав країну, то буде біда. Він сказав, що подібні настрої відчували німці після Першої світової війни, коли зазнали поразки, на них наклали дуже серйозні контрибуції, фінансові санкції, і взагалі вони не мали права на слово на міжнародній арені ще дуже і дуже велику кількість часу. І ось такі реваншистські настрої і відчуття приниження призвели до того, що за 20 з невеликих років Німеччина, по суті, розв'язала Другу світову війну, так, зібравшись фінансово. Не знаємо, що там буде у нас, але те, що це відчуття приниження, яке дослідив Савік Шустер завдяки своїй команді, воно, в принципі, дуже і дуже адекватне, мені здається, фактично інформацію дуже вірною. Отже, і в мене до вас в цьому зв'язку дуже багато запитань. Перше з них, скажіть, будь ласка, ви як душпастир спостерігаєте щось подібне, що українці, в принципі, в великій своїй кількості це відчуття мають на серці?
Ну, так, так, можу тут погодитися з усім, що ви щойно сказали, значить також і з паном Шустером. Думаю, що це добра діагностика.
Отже, ви також дуже багато читаєте психологічної літератури. От я поділився якби знаннями самого Шустера, до чого це може призвести, так, оці от відчуття. А що стосується духовних складників, приниження, як з нього виходити?
Тут тільки я би додав, може, щось такого, що наскільки німці принижені могли розпочати, в принципі, не тільки одну, другу світову, але вони розпочали також першу світову війну. No i w jakomuś planie nawet stojać za radiańską rewolucję, naskilkę tam za niemieckich groszy, troszkę co robiło się i niemieckimi szpiegunami, niż innym niemieckim agentom, jakim był, zdaje się, sam Lenin. Naskilkę ja dumaję, że Ukraińcy raczej nie rozpoczną winy. Не знаю, чи в історії є десь такий момент, в котрому українська нація розпочинала якусь більшу війну, можливо, з винятком часів Ярослава Мудрого і Володимира Великого. Завжди це була якось війна, котра була відповіддю на якусь небезпеку, натомість це не було започаткування. Мені здається, що німці започаткували війни, тому що вони, крім цього приниження там і крім кризи економічної, без котрої Гітлер би не дійшов до влади, то ще один компонент там грав велику суттєву роль, то є, можливо, навіть найбільш цей елемент, то є гординя німецька. Deutschland über alles, правда? Тобто німці над усе, хоча первісно ця пісня не означає шовінізму чи націоналізму, тільки означає патріотизм, щоб поставити батьківщину над усе. Але все рівно якось акомодація до цього, що німці рахують себе вищою нацією над іншими, то дійсно це століттями, це їх притаманна риса. Думаю, що українці такої риси не мають, такої гордині, так що... Натомість, так, така моя така коректа цих страхів пана Шустера чи такого відчуття небезпеки. Натомість це може вести, ясна справа, до якогось реванжизму, але не в такому масштабі, думаю, як німецький реванжизм. Mm-hmm. Натомість забув я тепер, про що ви мене питали, відповідаючи.
А духовно як виходити з відчуття приниження? Духовно, що в цьому може сприяти?
А духовно, як виходити? Ну, залежить, чим спричинене є, правда, це приниження. Чи є спричинене мною самим, що я сам себе завів, чи є спричинене кимось іншим. No, якщо кимось іншим, no, то треба відстоювати себе, просто відстоювати свої права, навчитися відваги, навчитися цього. Натомість, коли це є спричинене мною, no, to треба навертатися морально. Так що, коли спричинене зовнішньо, то треба навертатися психологічно, навчитися власне відваги. Натомість, коли є спричинене моїми гріхами, no, to навернення тоді мусить бути власне духовне, в смислі моральне. Так я би окреслив.
А ви колись розповідали страшну різницю. Ви колись розповідали дуже страшну історію про одну дівчинку, яку гвалтували і її батько, і її брати, що вона змогла якось їх простити. Але про це відчуття приниження, от саме згадуючи цю її ситуацію, ну просто собі не можна навіть уявити, наскільки вона себе відчувала в тому стані. Як вам здається, їй вдалося от це відчуття перебороти в собі і дійти до, так би мовити, цього блаженного стану прощення?
Я не знаю, чи вона дійшла до, можливо, що дійшла до прощення, натомість не знаю, чи дійшла власне до такого підняття психологічного, чи ні. Можливо, що неможливо встати з колін, коли ти не розпочнеш трошки воювати також з такими особами. Тобто я думаю, що не по принципу помсти, але no, по принципу якоїсь адекватності, бо що це означає встати з колін, встати з приниження, що маю стати якимś адекватним, а якщо я є вже адекватним, тобто правдивим, no to це може означати, що наприклад не дам таким особам далі можливості грішити. No тож ці хлопці навчені, педофілі в молодості, вони, психологія твердить, що з педофілів вже люди не вийдуть. Що це є, я не знаю, чи це правда, no, але можна це прийняти як правду, тому що небезпека є настільки велика, що краще це прийняти як істину, що краще тут дути на голодне і сказати, що з педофілів вже не виходимо. Тобто такі особи повинні вже бути на... за ними повинні спостерігати. Проти них вже повинна бути винесена якась публічна скарга, щоб люди знали, що тут є. Так що така особа повинна би, встаючи з колін, довести не тільки себе до адекватної пози, але також довести всіх до адекватної позиції. Так що одна справа – це є прощення в серці, але друга справа – це є примирення зовнішнє, а ще третя справа, мені здається, то є власне встати так психологічно з колін. Так що примирення, прощення в серці – то робиться ради Бога і перед Богом, не розмовляючи навіть з особою, з цим нашим катом. Примирення робиться тоді, коли кат перепросив і коли відпрацював, віддав належне, не тільки перепросив, але і покаявся відповідньо і віддав те, що міг віддати, навів справедливість, то до дні може наступити зовнішнє примирення, тобто сісти до чаю, подати руку і так далі. Натомість крім цього, ну, є власне довести всю ситуацію і також себе психологічно do adekwatności, to oznacza, że przyjęty odpowiedni zewnętrzny także miry, żeby ta osoba była zneutralizowana w tym wypadku, co do pedofilii w suspilstwie. Także w pryncypie ta dziewczynka miałaby obowiązek moralny, suspilny taki obowiązek передати tę sprawę державі, ale znowu tutaj pytania, czy ukraińska держава wzmozi zachystyty від таких злочинців суспільства. Я рахую, що ні.
А чи є завданням церкви реабілітовувати принижених державою людей?
Ну, реабілітація психологічна то не є завдання церкви, тільки завдання держави, завдання медиків, психіатрів, психологів, терапевтів. Але реально наші люди не зовсім підуть до психолога, принаймні ці з малих містечок чи з сел. Тому хочемо, не хочемо, то церква тоді має стати такою побічно. Це має бути побічний ефект дії церкви, має стати терапевтичною. Передусім, роль церкви – це є навертати до Бога. Тобто, власне, це така категорія, як довести до пробачення, довести, якщо це є можливість, але до цього потрібне є навернення двох сторін, а не одної, до примирення. Натомість вже психологічна терапія то є побічний ефект, який через розмови, через навчання, молитви, власне через це пробачення і, можливо, примирення навіть. Так що церква тут і через благовістку про майбутню нагороду і вирівнення кривд і втрат, ale i przez rozmowy, duszpasterskie rozmowy z taką osobą i cerkwa może terapeutyzować, ale ja tu bym chciał wskazać, że krim tego, że cerkwa powinna terapeutyzować także, no, powinna, nie powinna, to tak jak ja wskazał, jak publiczny efekt swojej dii, swojej błahowiszczeń, swojej dii, ale druga sprawa, że cerkwa sama nie powinna traumować, to muszę, zwitki berucja u nas duchowieństwo, monaszeństwo, zwitki berucja parochy i episkopy, igumeny i igumeni, czy nie berucja z tego narodu traumowanego, czy one sami nie je żertwami skrywdzonymi i czy one sami nie będą piddani. Takoż nasza hierarchia cerkowna, nasi świeszczenyki, czy one sami nie reagują na sposób własny ukraiński? No tak. I tu w tym planie cerkwa inodi sama może traumować ludzi i często proce czujemy. Nie tylko tu, co robi się po wszystkim świecie. I proce także mówić Jezus w Ewangelii, apostoły mówią, żeby nie traumować naszych ludzi przez naszą nienawernność, przez naszą grzeszność. Ja sam думаю, часто травмував людей, ще особливо, коли був молодим священником, але на свій захист можу сказати, що відразу зробили мене настоятелем практично і над монастирем, і над парафіям. Я не мав, не було над нами взагалі молодими священниками, які приїхали з Польщі, не було цього середнього і старшого покоління священників, котрі би нам передавали таку мудрість. Відразу ми ставали начальниками. Це мало якісь свої позитиви в смислі енергетики до дії, але це мало також згубні свої боки, також в моєму душпастерстві. Ну, власне, це, що молодий священник не може практично не ранити, бо бракує йому гузду, бракує йому любові ще, має інші речі, але не має глузду, не має такої любові, не має досвіду. Тому і церква може травмувати інших людей також.
Ви вважаєте, що молоді священники не мають бути настоятелями великих парафій?
Ясна справа, що ні. Ясна справа, що ні. Настоятелями, єпископами повинні бути люди вже в такому віці, ну, міцно середньому або навіть похилому, тому що власне густ, любов, то так як, знаєте, татом стаєш тільки тоді, коли ти є дідусем вже, бо коли ти був татом, то бігав за іншими цінностями, ніж за синочком і дочкою, але коли ти є вже дідом, ну то будеш тоді дійсно бігати за внуком і за внучкою, і тоді це батьківство твоє стає дозрілим. Це саме стосується священників, єпископів, ігуменів і ігумень. Чим старший вік, тим хіба повинно бути більш мудрості, більш спокою душі також, більш любові, більш досвіду.
Отже, дивіться, так само, як в священниць, ні, правильно сказати, так, як в монаших спільнотах, так, в монастирях, так само і в сім'ях властиво важлива покора там дітей до свого батька і матері, а в монастирях монахів, ченців до абата, настоятеля і так далі. Ось де ця межа між тим, що я упокорююсь, і тим, що я от відчуваю приниження? От коли вже варто реагувати? Що в сім'ях, що в монаших спільнотах, на вашу точку зору?
Пам'ятаємо, що упокорюватися зовсім не означає принижуватися. Коли я упокорююся, я зовсім не принижуся, не принижуюсь. Чому? Покора, згідно з навчанням, ну, принаймні деяких святих, то є істина. Так казала, здається, Тереса з Лісьє, між іншим, що покора то є істина. Так що коли я упокорююсь, то я входжу в істину, входжу в цей адекват. В адекват, в істину про себе, про мого настоятеля, про мого підкореного і так далі, і так далі. Про мої обов'язки, про Бога, про моє ставлення до Бога, до ближніх, до обов'язків, до речей і так далі. Так що я входжу через упокорення, і чим більше я стаю покірним, тим більше я входжу в цю істину. І ця істина, наскільки вона є Божа, а кожна істина є Божа, то вона в принципі мене не принижує, навіть коли мені приказує сходити донизу, ну бо наприклад істина мені каже, прошу посухати єпископа, прошу посухати настоятеля, прошу посухати там когось, тобто прошу покоритися і зійти донизу і посухати, то так насправді вона мене вивищує, тому що я слухаючи стаю святим і отримаю когось нагороду. Коли мені покора каже, прошу тепер мовчати і не відповідати, і я це зроблю, то хоча б хтось мене принижував, то мене це мовчання не принижує, тільки наскільки воно є покірне, тобто воно є згідне з правдою, з волею Божою, то воно мене вивищує, катапультує. Бог усміхається до мене, Бог мені обіцяє нагороду, Бог мені обіцяє помстити це, що хтось мене принижував, коли я правильно мовчав і слухав. Так що так насправді упокорення приближує нас до істини, вводить нас власне в ядро волі Божої, в пізнання волі Bożej, вводить нас в виконання цієї волі Bożej i takim czynom, nawet jak my schodzimy do nizu troszkę, tak znaczy to obiektywno, to це nas katapultuje w nagrody niebieskie. I вже тепер w усмішку Бога. I Бог нас лайкує разом з ангелами, так кажучи дуже бридко комп'ютерним шрифтом, жанром. Natomiast, co to jest przyniżenie? Przyniżenie to nie jest właśnie pokora, tylko przyniżenie to nie jest jakiś falsz, to jest inaczej pokora, ale to jest nie Boża pokora, tylko satanińska. I grzeszyć tak tej, kto przyniżył, jak i tej, kto dozwoliaje sobie przyniżować. Tak co, mi nastojatel, mi lider, mi człowiek, mi tato, mi episkop, mi papa, mój Bóg ma prawo, jak to jest zgodne z wolą Bożą i z sprawiedliwości, skazać Petryku 3 stopienki do nizu, proszę. Natomiast nie ma ani Bóg, a no Bóg może ma prawo, ale nie ma prawo papa, немає права єпископ, немає права настоятель, немає права ігумен, ігуменя, немає права мій тато, немає права мій лідер, ані ніхто сказати мені, ти є дурень. І сказати, повторюй, що ти є дурень. А коли я повторюю, сказати ще раз, повторюй, що ти є дурень. Немає ніхто права. Тому, що тільки Бог знає, чи я є дурень, чи ні. І тільки Бог, в принципі, може сказати в якомусь аспекті, що я є дурень. Natomiast, że nikt nie ma prawa mnie przyniżywać. Jest pytanie, czy ja sam siebie mogę przyniżywać. No, na stilki tylko, z kilku ja dziś w jakimś aspekcie baczę, że ja dureń sam siebie jeszcze, a i tu trzeba byłoby podumać, mogę przyniżyć i skazać, ale właśnie w istynie, to w pokorze. No, tak, że absolutnie trzeba być pokirnym, na przykład słuchać nastojatelów, ale kiedy one przyniżują, to trzeba i wyrazić swój suprotyw. Jakoś, koły można, no bo w Auschwitz-Birkenau i na koły mi to nie można, chyba że w wyjątkowych sytuacjach. Ale tak to nie można. Tak to można. Koły można, to trzeba wyrazy te nie daty sobie prynyżowaty. I to mu własny Jezus Chrystus piszow na chrest, to zjszow trzy stopenki niższe, bo tak chodził otec. I co było upokorzenia, i co było wchodzenia do nyzu, w dolinu śmierci, ale koły udary w jego soldat, to Jezus, i co było prynyzliwo, ma być, to wtedy Jezus skazał jemu, właśnie coś, co skazał, to zachysty w swoją hidność. Koły baczył, że idę mowa, że pro prynyżowania. I tym w pryncypie, tym pytaniem, czemu bijesz mnie, win zwrócił się nie tylko do tego soldata, ale i do Ponte Piłata, do tych, jakie biczuwali go, do tych, jakie plewali na niego. To było pytanie już zachalne. Wy wszystko ty teper, chcesz, że ja idę na śmierć, że otec zgodny z Chrystusem, jakim prawom chcesz czynić, dokażyć, że ja pomylił się, że ja nie pomylił się, jakim prawom wynosi te wyrok, jakim prawom wy mnie aresztowali, jakim prawom wy mnie plewajcie na mnie, jakim prawom choworyte, guzdujecie tu nad mną, rozpinajecie mnie, biczujecie. Tak, że Jezus tym pytaniem pokazał nam, że trzeba protywić się przyniżeniu, ale wchodzić w upokorzenie. Ja proszę, że tak długo odpowiadam, ale
nie.
Duma
no,
w proces.
Gruntowno. Oczy. A oś можете також і з висоти душпастерського досвіду сказати, яких речей по відношенню до підлеглих робити не можна. От як вам здається, де люди, в яких є повнота влади, можуть перейти за межі дозволеного в спілкуванні з тими, хто, наприклад, займає посади нижче?
No, w usiomu może. W usiomu. Natomiast jak znajdę cię demarkacyjną połosu, graniczną, tu granicę, gdzie jeszcze nie prynyżujemy, a gdzie wrze prynyżujemy? No, trzeba było podumać. Natomiast, no, jedy, jakie obiektywni dumają miry, ale z taką subiektywną miry, to ja bym skazał tak, no, cej złoty pryncyp, jaki Jezus nam perdał w Ewangelii wid Matwija, a zdaje się w rozdzieli a siomomu, tak, w siomomu, co chcecie, żeby ludy wam czynili? Jakby wy chcieli, żeby z wami rozmawiali, z wami powieli sobie, tak i wy czynić. To jest chyba najkraście, tomu, że bywają miliony sytuacji, inodi żostki dyskusji, supereczki, inodi peredacza jakoś hirko i woli nastojatela, czy episkopa, no i to wiadomo, że to będzie nieprzyjemna rozmowa, ale to będzie upokorzenia, skażemy, jak się po woli Bożej, a nie prynyżenia. Natomiast w takich właśnie sytuacjach to trzeba sobie wejść tak, jakby ja chodził, żeby mnie własne taką hirku wolu ktoś ma zakomunikować. Bo można zakomunikować hirku wolu, natomiast zrobić to w formie kulturnej, czemnej. Nie trzeba prynyżować. Można upokorzyć ludynu zgodnie z wolą Bożą, ale nie można, ale forma musi być własne raczej nie jaka nie prynyżuje forma.
Чого люди перестають один одного чути? Також часто буває це причина скажімо так, взаємного приниження. Тому що той сказав, той не почув, і той відчуває себе приниженими, бо ближній мене не чує, і той ближній думає, а чого він мене не чує? Також відчувають себе приниженими, і це ускладнює їх комунікацію надалі.
Так.
Не чуєте мене, отже, знову?
Надалі, я почув останнє слово надалі, що не чують один одного надалі.
Так, 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 ну це було вже кінець запитання.
Ага, перепрошую. Що робити з цим, да?
Так. Так.
Я думаю, що такою взагалі відповіддю терапевтичною буде навчитися розпізнавати, де є істина, і поступати раціонально, згідно з істиною, згідно з природою речей, з природою ситуації, з природою моєї і з природою цих, котрі на другому боці. Тобто істина, котра покаже мені природу усієї ситуації і поступати екологічно, згідно з замислом Творця, згідно з природою, згідністю моєю, згідністю іншої особи, з цінністю теми, предмету нашої дискусії, чи нашої тут опозиції. Одне словом, поступати раціонально, згідно з істиною. То byłby спосіб, в котрому, це є єдиний спосіб, в котрому можемо почути один одного так насправді.
Але власне це не виходить, тому що у кожного своя філософія, теологія і у кожного свої життєві принципи. І раціональні способи мислення тут, ну, можливо, не зовсім допомагають. Треба якось діставати якраз у ці ірраціональні підказки, отже, хіба ні?
Якщо бачимо, що маємо проблему також ірраціональну, тобто почуттєву, з котрої друга сторона не може справитися, ну то можливо треба розпочати від цього. Тобто не почну гладити пса, котрий мене боїться. Я на початку мусив його накормити, щоб він перестав боятися мене, тоді погладжу його. Так само тут, не дійдемо до толку раціонального, якщо хтось ненавидить мене, якщо хтось не любить або боїться мене, на початку я мушу щось зробити, або якщо хтось ображений, що я йому борга не віддав. Тобто, можливо, на початку треба зробити це, що можливо, щоб освоїти другу сторону в такому доброму, неманіпулятивному розумінні. Тому, власне, тепер президент Трамп, давайте моліться за президента Трампа, зустрічається з президентом там Кімом якимсь там корейським, північно-корейським. Чому є потрібна розмова? Ну бо вип'ють чай. Коли вже ktoś з кимось wypije чай, то важче йому підняти кулак і ударити в обличчя, правда? Ну бо чає пітя і інші такого роду жести, вони вже якось відкривають до нас почуттєво, сердечно на другу особу. Тому має сенс пити чай, має сенс розмовляти, зустрічатися, так? No, ale це є вступні етапи. Natomiast potem musi бути вже наступити етап раціональний, тобто істина є одна. Я власне маю таке звинувачення тепер до діалогу, наприклад, екуменічного чи діалогу католицько-єврейського, що він частіше і частіше вже тепер, ми зійшли на пси в цьому діалозі, так трошки грубо скажу, але цей діалог часто вже ці зустрічі екуменічні чи міжрелігійні вже не стосуються справ догматичних, тобто змісту, тобто справ раціональних, справ істини, але стосуються чаєпіття, ну, так широко, в широкому розумінні. Ну, хі-хі-ха-ха, розмови, дружба, чаєпіття, а в серйозні теми, в суперечності доктринальні, найбільш суттєві, в принципі, без котрих не підемо вперед, в це вже не входимо, ну бо тут закінчується вже веселий настрій, правда? Ну, не є метою розмови Трампа з Кім Ір Сеном, чи як там його звати, щоб вони подружили. Метою є, щоб Кім Ір Сен викинув атомну зброю. а не хі-хі-ха-ха. І так само в діалозі з євреями, в діалозі з юдаїзмом, в діалозі з ісламом, хіба не знаю, чи є можливий там діалог навіть з ісламом, але, ну, скажемо, з діалогом екуменічним, з іншими конфесіями, ну, не можна зупинитися на чаєпіттях. То мусить бути серйозна розмова. Я думаю, що цієї серйозної розмови тепер реально немає. Друга сторона не є готова, так думаю.
Отже, давайте тоді зараз поговоримо про різні види приниження там в сім'ї, в подружжі, на роботі і, я не знаю, просто собі в побуті. Це дуже і дуже важливі деталі, які варто обговорити. Ну і що стосується виховання дітей, давайте з цього побачимо. Дуже часто так буває, що діти дістають перше приниження від батьків, коли починають навіть ще несвідоме своє існування і вперше почули крик від батька чи від матері, щоб вони щось зробили, так? І не дивлячись на це, що цей крик був, можливо, і логічним з огляду того, що дитина не завжди здатна на перше прохання відповісти згодою, все одно залишається відчуття приниження на дуже і дуже довгі роки. Отже, ось що стосується крику на дитину. Що ви скажете? Викинути це зі свого батьківського педагогічного арсеналу? Чи все ж таки крик для виховання він потрібен?
Я думаю, що потрібний, але не крик відразу. Тільки, ну, по-перше, це мусить бути рідкісне явище. Бачимо у Ісуса Христа також крик, ну, чи він не піднімав голосу, він іноді кричав. Крик означає заангажування. Означає, що я прошу вас зверніть увагу на мої слова, тому що я дуже цього хочу. Я дуже хочу, щоб бути почутим. Тому я кричу. В найбільш урочистий момент свята Ісус в Євангелії від Йоанна в 8 розділі піднімає голос. Коли Ісус в 2 розділі Йоанна викидає продавців з храму, то взяв і б'є їх, а також хіба, ну, не думаємо, що шепче, тільки думаємо, що раді голосно, навіть криком, бо всі мусили його почути, а зробився шум, певно, в храмі. Тому Ісус іноді і проповідував криком. Так що беремо тут приклад з Ісуса, і я є за цим, щоб іноді батько щоб підкреслити, що слухай, тут вже не жарти, тут вже дуже серйозно говорю і остаточно, щоб підняв голос. Так само обличчя, міміка має бути серйозна тоді, жести, і можна навіть встати, правда, стоячи. Це є різноманітна мова, способи комунікації. Ну і також крик. Натомість це не може бути крик, котрий наступає завжди, коли дитина чогось не послухає. Навпаки, крик має бути рідкісний, натомість, коли він вже є, то він має робити ефект мовні, ефект блискавки на дитині. Крик має бути криком. Так що на початку не повинен бути крик, тільки щось інше, але треба подумати на якийсь інший спосіб реагування. Persuazja, rozmowy, potem kartania, napoumlenia, to nie prosto persuazja i pojasniowania, ale że kartania, to pokazywania prowiny i pokazywania jakichś wymogów, potem nadawania kar, jaki je naslidkamy. I nodi własne ruka przykładenia, czy chociażby stysnuty, czy lekko udarty, czy może nawet mocno udarty, kiedy już jest starsza dytyna. A nie ma innych zasobów, a inodi wrze kryk. Nie znają, czy rukoprykładenia powinno być przed krykom, czy kryk przed rukoprykładeniem. Tu trzeba byłoby podumać pro konkretną, najkraśnie najkonkretnej historice podumać i to my by mogli spokojnie dojść do tego, czy na początku kryk, czy rukoprykładenia, czy jeszcze inne pokarania, ale kryk to jest wrze jakaś, to jest wrze mocne na poumlenia. Ja думаю, że krik powinien być chyba przed rukoprykładeniem, ale після інших покарань, таких як наслідки гріха. Тобто, наприклад, не дозволяємо комусь вийти, не дозволяємо комусь дивитися, забираємо йому комп'ютер, чи смартфона, чи мобілку, чи велика, чи щось там. Одним словом, тут є така градація, така, такий прогрес в цьому натиску на дитину. І я думаю, що в якомусь плані це треба розпочинати вже від немовлячого віку. Тільки я за справа, ці жести, ця міміка, цей крик, крик не крик, це рукоприкладення, тобто легко натиснути на дитину, притиснути рукою дитину, ну то повинно бути ясна справа, що таке лагідне і мініатюрне, ну в зв'язку з мініатюрністю самої психіки і тіла немовлятка.
Окей, переходимо до другого прикладу. І з того, що вичитав, прочитав, побачив, знав, на мою точку зору, дещо несподіваний приклад приниження в подружжі. Але тим не менше він дуже частий, коли чоловіки дозволяють собі, а от таке, виявляється, буває нерідко, якось посміятися над дружиною чи щось сказати публічно, не дуже таке. Ну, добре, не скажу, що аж зле, але не дуже добре. Жінка дуже боїться публічного, так? Публічного такого висміювання, і це залишається в її серці на дуже довгі роки. Що тут, як тут діяти, на вашу точку зору?
Так, дякую за це питання. Я усвідомив собі, що не до кінця відповів також на попереднє. Хочу сказати, що усі способи покарання дітей мають бути, власне, раціональні. Починаючи від покарання немовлятка, на якогось там впливу на немовлятко, закінчуючи на дорослої, майже до дитині. Якщо чим більше це є раціональне, тобто згідне з істиною, тобто згідне з природою речей, з природою провини, з природою гідності дитини, з природою волі Божої і так далі, чим ближче ми до цієї природи доберемося, чим більш ми є в істині і більш раціональні, тим менше є елементу приниження. Мій син, моя дочка нічого мені не скаже, що я їй принизив, бо я сказав, що слухай, цей спосіб покарання ідеально підходив до способу провини і ідеально вписувався в мою педагогіку попереду цього покарання. Скільки крат я з тобою розмовляв, скільки крат я тебе напоумлював, скільки крат я вже інакше тебе карав і навіть раз накричав, а тепер руку приклав. Все є по порядку. І так, скільки крат я тебе ударив? 3 рази, а міг 10. Рукою чи чимось? Рукою. Так що це нормальна ескалація. І подивіться, батько має тоді можливість, якщо діє раціонально, має можливість оправдатися, має можливість дискутувати з дитиною, що його маневр не був приниженням, тільки навпаки, то дитина через неслухняність принижувала батька і примушувала його до, ну, в принципі, низьких маневрів. Ну, то не є найкраща річ лупити дитину, правда? Це саме з дружиною. Я маю право робити це, що є згідне, що є раціональне, тіре, що є згідне з істиною, тіре, з порядком речей, з порядком, з природою дійсності, з природою і з порядком, з волею Божою, з оцінкою Божою. Не знаю, чи Бог дозволяє мені в нормальних ситуаціях принижувати, насміхатися над моєю дружиною. В ситуаціях, може, виняткових, коли то вона розпочина якусь непотрібну дискусію, наприклад, дискусію проти Бога, то є ситуація виняткова, коли я не стільки сам себе атакую, розпочинаю справу, але захищаючи якусь цінність вищу, бачу, що найбільш ефективним і найбільш адекватним способом буде трошки понасміхатися з, наприклад, аргументації моєї дружини, але вже не з цього, як вона виглядає. Чи вона товста, чи вона аноректична. Вже не з цього. То не має бути ніколи насмішка, перепрошую, ad personam, над особою. То може бути насмішка над повідинкою, насмішка над аргументацією. І то в ситуаціях, в котрі Бог na котрі Бог дасть благословення, в котрих ангел-охоронець нас злайкує, покаже палець вверх, цей пролайфовий такий, так що коли дозволить нам на такий хід, то тоді можемо зробити. І коли дружина, повернувшись додому, буде мене звинувачувати, я тоді зможу раціонально оправдати, чому я використав іронію, а може і сарказм, щоб розбити твою ханебну аргументацію, твій ханебний виголос, дружино, або твою ханебну повідинку. Бо був примушений, бо Бог цього вимагав. І тоді чоловік має право. Але то є ситуація раczej винятковій, щоб чоловік принижував щось в дружині. Ніколи вигляду, тільки повідинку або слова, але не вигляд і не щось такого інтимного.
Отже, і такий ще дуже популярний випадок буває, коли жінка так чоловіку може висказати невдоволення, що він її не захистив в цій чи іншій ситуації. Це викликає в ній дуже глибинне відчуття приниження. Тут що можна сказати?
Ну, знову є мільйон ситуацій, правда? Я пам'ятаю, як мій швагро захищав свою дружину, тобто мою дочку, перед її татом, тобто своїм тещем. No, ja potem podeszłem do niego i każę, Poldek, toż tato był prawy. A on każe, znają. Ale tu przy wszystkich win zaatakował moją drużynę. No to ja wyruszył jakoś zachęszczaty jej. Natomiast potem w domu, kiedy ona uspokoi, kiedy będziemy sami, ja jej wse roztąkuję. Nie pamiętam, jak win zachęszczał swoją drużynę, bo tu trzeba także pamiętać, że to dni, taki człowiek ma obowiązek zachęszczaty drużynę, якщо Бог, тобто воля Божа, дає йому на це згоду, якщо істина дає йому на це згоду, якщо порядок речей і природа речей дає йому на це згоду. Тобто не можна захищати чогось, що є ханебне якраз в виголосі чи в поведінці дружини. Тільки можна захистити її взагалі в цій ситуації. Наприклад, сказати, якщо вона права, то можна захищати, що вона права, але якщо вона не права, то не стільки захищати її неправоту, бо цього не треба робити, бо то буде проти істини і волі Божої, але захистити її взагалі, що, наприклад, сказати тато до теща, тато, давайте, я потім, ми собі потім порозмовляємо, або вернемося, давайте до цієї розмови, тепер прошу, давайте вже залишимо мою дружину в spokoju. No tak, formalno, to nie zmistowo, nie po zmistu zachęstaty, bo nie ma jak zachęstaty, tylko formalno, no, sytuacyjno zachęstaty. To ty, ja думаю, że każdy człowiek, jak nie ham, jak się nie ham, jak się gentleman, jak się lycar, jak się z kozackiego rodu, jak się nie durak, jak się nie burak, jak się nie czerstwiak, no to na konia i haj zalszaje swoją skłą. To jest etos lycaria. Принаймні західньоєвропейського. Думаю, що такий повинен бути і етос козацький.
Отже, ми з вами десь, точно пам'ятаю, дві програми говорили про підкаблучників. Скажіть, будь ласка, цей феномен, він є нічим іним, як просто формою психологічного мазохізму, чи це якась інша формула?
Мазохізм, думаю, ні. Natomiast to jest forma liności w zboku człowieka i trusliwości, bojochuzności. To człowiek nie chce specjalno sobie zawdawać terpin. Nawpaki, on szuka polechszenia dla swojej liności, dla swoich liności w polechszeniu. No, drużyna matriarchalna, to ona wse będzie robity, wse brate na siebie. A також полегшення для своєї боєхузності. Краще тихо їдеш, далі будеш. Тобто, коли буду тихо, коли буду під каблуком, то буду мати більший спокій для мого страху. Бо коли би пробував піднятися, то робив революцію, то піднесеться така буря, а цій бурі боюся. Так що чоловік шукає тут полегшення, в принципі. А i żinka szukaje samorealizowaności, której nauczyła się od mamy swojej. I w czemu jest taki problem, że z tym nie jest zgodny Bóg, tyle wola Boża, tyle istyna, перепрошую, воля Божа, тире природа речей, тире порядок Божий, екологія, і з цим не є тире, не є згідна істина, і з цим не є згідний раціональний розум. Тобто це все вводить нас в ірраціональне шуру-буру, то не є нормальне життя, і шуру-буру буде збільшуватися, входимо в дєбрі, входимо в гущавину, не тримаємо вже стежок Божих, не тримаємося указателів Божих, дороговказів, ходимо по дєбрях, в гущавинах, Адаме, де ти? Єво, де ти? Вони вже давно не в раю, давно не на стежках Божих, в дєбрях вони. Так що ну, то є самоприниження, але з такою думкою, що це не є самоприниження. І дружина, і чоловік думають, що так є краще для них. Ясна справа, чоловік відчуває більш приниження тому і буде бити, пити, ходити до коханки, або жити суїцидально. Натомість жінка не відчуває приниження, натомість відчуває самореалізованість з перших 10, 20 або 30 років. Але в принципі швидко почне також відчувати неприємні, гіркі враження.
Правда, що чи то хлопець, у якого батько або матір була алкоголічкою або в чомусь залежною, або дівчина, у якої та сама ситуація, і зростала в неблагополучній родині, де панував наркотик чи інші такі засоби, що потім вони будуть шукати дружину або чоловіка з якостями, які би їх принижували потім. На підсвідомості вони без приниження далі жити вже б не могли.
Ну, так. Ну, може не знову в такому характері масохістичному, перепрошую, але в характері власне ліності, в характері страху. Ну, ніхто не шукає те страждання, навпаки, кожен втікає від страждання. Для такого чоловіка стражданням byłaby відповідальність, стражданням byłaby працьовитість, ініціативність, стражданням byłby бій. Тому він шукає собі пані, котра забере від нього відповідальність, бій, забере від нього відвагу, забере від нього ініціативність. Ну, бо він шукає, власне, це для нього, ці категорії для нього страшні, а він шукає спокою. Ну, і цей спокій підкабучно знаходить. Ясна справа, що там буде відчувати також деякі гіркі моменти. Ну, але то для чого ж є алкохол або кулак, або коханка? Іноді релігія, на жаль, як втеча, як ніша втечі. No, tak. Natomiast żinka znowu tu będzie szukać ci realizowaności, bo ona innego sposobu nie znaje i będzie szukać słabaka. Ona nauczyła się od mamy, що повинна верхувати над чоловіком, так як мама над татом, і іншого стилю не знає. Вона губиться при іншому стилі. Тому вона кепсько себе почуває при комусь, хто є міцніший. Вона буде підсвідомо шукати когось, хто є слабкіший. Але то є хибне, то є помилка. І чудово це показує, власне, що вартує все ж таки такої жінці, такої норовливої, такої самці альфа, вартує собі пошукати самця альфа, а не самця бета. Тобто Петруччя, ну, Катерина з приборкання Норовливо і Шекспіра. І тут, шановні пані, прочитайте собі, і панове, прочитайте собі останню сцену приборкання Норовливо, а подивіться собі екранізацію, як то Петруччя входить в таких хазард з іншими панами і кожен з них кличе свою паню, котра в іншому приміщенні на цьому бенкеті. І подивіться, як роблять це підкабучники, а потім подивіться, як це робить Петруччя, що самець альфа, справжній чоловік з козацького роду, і подивитися на ці самки альфа, що роблять дружини підкабучників, як себе ведуть, аж як себе веде бувша самка альфа, тепер вже самка така ну, освоєна, не дика, але освоєна самка альфа Катерина, що вона робить з собою, як вона гарно засновує групку жіночу, як вона вчить цих жінок в своїй останній промові. Буде за це нагороджена об'яттям на очах всіх правого плеча Петруччя. Правого так, бо жінка повинна йти з правою. Коли йдемо з дівчиною, з жінкою, то дівчина, жінка справа повинна йти, чоловік зліва. Так що обіймаємо її правим нашим плечем. Ну і вона заслужить на очах всіх на ці об'яття правим плечем, коли відходить. А на що заслужить? Потім, коли щезнуть з очей зібраних, ну то тільки можемо догадатися. Це дуже аплікую для всіх підкаблучників і для всіх верхуючих пань, котрі живуть недобре, не по-божому, не екологічно.
Отже, ну що, і останнє, да, останнє, що варто обговорити, тому що часто можна зауважити, що виявляється корінь проблем там. Якщо, слава Богу, там в родині все добре, добре виховання, з малих літ в церкві, там, ну, атмосфера любові і все так далі, то, наприклад, в школі можна собі на все життя дістати цей негативний досвід, який стосується приниження, наприклад, публічного висміювання, наприклад, публічного цькування, наприклад, розділення в школі, в класах компаній, які можуть перевіряти на міцність і, так би мовити, гартувати ще не до кінця окріплу статуру і так далі. І ось такі приниження публічні і перманентні, які були в школі чи ще навіть в дитячому садку, виявляється, у людей можуть жити дуже і дуже довго, навіть все життя. І цих тем вони якби дуже з небажанням торкаються. Отже, от тут як звільнитися від цього відчуття приниження, яке з роками, там через 10, 20, 30 років, воно уходить в якісь анали історії, але по суті заважає жити і функціонувати нормально. Тому що на все життя залишило свою печатку на спілкування з людьми, на окремі якісь ситуації, розвинуло комплекси, розвинуло якісь невпевненості щодо того чи іншого, зможу чи не зможу. І тут просто ситуація патова. Яким чином собі можна зарадити, якщо корінь цих зранень сягає аж так глибоко на перші 10-15 років життя?
Ну, ситуація є іноді дуже важка, але то не є ситуація без вихід, тупік і патова ситуація. Недавно я мав розмову з таким хлопцем, ну тепер це вже молодий чоловік, котрого дуже винищували в школі. Причому він кохав батьків, не хотів їх ще обременять, правда, завантажовувати, тому що у них була ще інша хвора дитина, його братик. І цей хлопець був дуже битий, дуже принижуваний в класах. Практично вся школа початкова, підставова школа, ну то була просто гехенна для нього, Голгофа. Але яке його було щастя? Він потрапив на наші оазиси для молоді, приїжджав в Красилів, потім на інші оазиси, в інших кутках їздив в Україні, які проводимо. Пам'ятаємо, що наші оазиси – це 30 реколекційних днів, це є 10 днів влітку. До речі, заохочую всіх, присувайте свою молодь, 14, 17, 10, 13. Присувайте, це є тиждень осінню на октябрське, на жовтневі канікули, це є в січні, це є також в березні, разом 30 днів, то є одна 12 року. І він, власне, потрапляє на ці наші оазиси, і він каже мені, що, недавно ми розмовляли, він каже, що це його рятувало, він жив практично тільки оазисом, він жив від оазису до оазису, трошки жив вдома, а ну, це, що відбувалося в школі, це було жах, це було пекло. Але він не зламався. По-перше, такий генотип мав, таку душу отримав, таку храбру, більш-менш душу. Там був самотній, нікого не мав цей хлопець, ніяких друзів практично. Один кепський друг, який там, ні риба, ні м'ясо. І слухайте, він якось вистояв ці всіх там 8 чи 11, не пам'ятаю вже років. Батьки тільки запізненням дізналися. Тут перша помилка, наприклад, цього хлопця, хочу сказати, цього чоловіка, батьки занадто були зайняті другою дитиною, котра була хвора, більш хвора, і не розмовляли зі своїм сином. Parafia tradycyjna, nie było tam bardzo młodych, praktycznie on był w majże sam w swojej kategorii wiekowej, także nikt nie zajmował się ze swaszczennikiem. Tobto ani batki, ani swaszczenniki nie pytali. Chcesz znać, co dytyna przeżywa w szkole, musisz zapytać. I to jeszcze nie gwarancja, że będziesz znać. Ale jak ty nie pytajesz, albo pytajesz tylko mimochodem, no to jasna sprawa, że pisla 10 roki dyznajesz się, że tam było mucznictwo, a ty niczego nie znasz. Tak się rozmawiacie z dziećmi, dywliaczy z im w oczy, a nie w sup, w ukraiński borszcz, mimochodem skuta w ust dobierają, czy bez zaciekawienia realno i pytania, no jak tam sprawy? Jakie sprawy? Wszystko okej, tato. A jak raz sąsiedni mały dostał po mordi w szkole, prawda? Tak się nie tak, dywliaczy z w oczy, a nie w borszcz czoknuty. No, to jest pierwszy. I tak samo świeszczenki tam muszą rozmawiać, musimy pytać, musimy kopać się w tej młodzi, musimy przydzielić czas. Pytajesz, majesz, nie pytajesz, nie majesz informacji, wse. Druga sprawa, posyłać na rekolekcji. Bóg spasał tę dytynę. Bóg spasał. Ci rekolekcji spasali. Jaki tam Bóg spasał? Rekolekcji spasali. Jasna sprawa, że Bóg, ale rekolekcji spasali. Zachody, ci druzi, inni druzi niż w szkole. No i trzecia rzecz, kołyby my, że jak duszpaster, jak batki, znali odpowiedź, co tam jest, to możemy coś robić, ale nie robić, co idemo i robimy rozborku w szkole, bo sytuacja takiego chłopca będzie jeszcze gorsza. Tylko poczynajmy go wczyć, jak żyć. Po pierwsze, każmy, wsi na wkruchy tebe w szkole to pryturki wkluczają czy wczyteli. Bo jak się wczyteli chce baczać, a nie reagują, to wony pryturki. To wony, no, popa prańcy, jak każą. Popa prańcy, popa prane, co je, popa prańcy. Pojasnił cię chłop mojemu synowi, który chodzi do pierwszego klasu. Tak, jak się wczyteli, chce go nie baczać. No to okej, okay, to one je w porządku, chociaż może nie wystarcza im profesyjności. Natomiast jak się baczać, to one takoż je, pryduroczki. I wsi, synoczku, wsi na wkruchy tebe pryduroczki, trzymaj się. Ty prawy. Potem rozmawiają z nim, jakie chody, jakie ruchy szachowi win mają prymaty, jakie odpowiedzi, jakie teksty, jak mają byty się, czy mają byty się, czy nie mają byty się, jak byty się, jak nie byty się. Ja poczynają instruować syna i poczynajmy i ty przez samouczeństwo razem, my jest z tobą, my rozmawiamy, jak szo, to ja pójdę do dyrektora, pójdę do batków, ja będę robić rozborki, ale chcę potem, na początku synoczku, ty wczysz się teper do wiry do Boga, wczysz się możności, wczysz byty się. Czemu ty nie okrawle bez krowi wrnów się ze szkoły? Czemu ty nie widstojaw swoho? Majesz byty się. W czym osa tego synoczku? No, może ja teper troszkę perebilszu, a może nie perebilszu. Zależno się jaka konstrukcja. Inaczej rozmowy będą z dziewczynką. Ale ja muszę, ja teper dumaju na chodu, ale ja muszę dopomóc ty mojej dytyni pitniaty się z kolin. Upokorenia przed Bogiem, tak, i przed ludźmi, jak jeszcze Bóg tego chce, ale przynieżenia nikoły. Każ się w merty, niż daty sobie przynieżenie. Ale zawsze tak, zawsze trzeba tak byty się za swoje, żeby potem nikogo nie trzeba było przeproszować i żeby nie trzeba było spowiadać się. Oci dwa parametry. Nie trzeba przeproszować Boga w spowiedzi i nie trzeba nikogo potem przeproszować, a tylko prymaty like wit anchła ochrońca, prymaty usmiszku i Ducha Świętego i błogosławienia wit Boga i prymaty przeproszenia wit szkolariów. I zakończę tę katechezę tym, że ten chłopiec skazał mnie, że pisla, kiedy zakończyła się szkoła, że jego, w ostatnim roku ci dity prozryli na oczy i jakie z nich podchodzili potem do niego i kazali, że ty jest dla nas autorytetem. Chociaż my proti tebe wystupali, teper my zrozumieli, że ty wystojał, że ty chrabry, że ty mocny, że ty nie zdał się i że prosto ty jest dla nas autorytetem. My takiego jak ty jeszcze nie... I my z tym teper z tej szkoły pitemo w dorosłe życie i ty będziesz nam świetny jak autorytet. Chodzę, bo będę takim jak ty. Tak, że win doczekał się gdzieś od trzech, piątych najbliższych smilowych takich i rozumnych pochwały na koniec. I z tym uwiszał w dorosłe życie. Tak, że ja by tu zanadto nie cackał się tymi zraneniami z dzieciństwa. One dobre przeżyty z Bogiem, a najkraście, że z Bogiem, z Batką i z duszpasterem, z imieniu, nie tylko z Batką, one хартують нас, і вони чинять вони, ця війна чинить з придурками, чинить нас справжніми донкіхотами, справжніми лицарями. Не будемо потім боятися нікого, ані настоятеля, ані шефа на роботі, ані президента України, ані єпископа, ані папи римського, ані Бога не будемо невільничо боятися, тільки будемо боятися образити Бога. А так нікого не будемо боятися, до чого маємо і ти. Так що вставаймо з принижень і стіймо кріпко на ногах.
Ну що ж, отже, дякую вам за це інтерв'ю, за чудові, як на мене, відповіді. І з нетерпінням очікуємо на продовження рівно за тиждень о цій порі в програмі «Школи християнського життя і евангелізації» з отцем Петром Куркевичем та ведучим Іваницьким Сергієм. Дякую, отче, до нових зустрічей.
Дякую, всіх вас цілую, з Богом. Бажаю миру.